Riznica znanja.
Predpraznično raspoloženje u veliko vlada i svi nekud žurimo, valjda da privedemo kraju poslove u staroj godini i dočekamo novu 2014. s novim željama, planovima. Tako to obično biva da na isteku jedne godine sumiramo rezultate, podlačimo poslovne crte, analiziramo sve što smo uradili i krećemo u novo ljeto s novim htjenjima i ambicijama. Tačno u ponoć 31. decembra u krugu porodice ili prijatelja na nekom trgu, u restoranu ili kod kuće, u vedrom raspoloženju, u zdravicama, bještavilu boja i zvukova, dočekat ćemo međunarodnu novu godinu, najveću svetkovinu na svijetu s najviše želja za početak nekog novog i srećnijeg života. Ali od kada datira ova tradicija? Pronašli smo da je ovaj praznik postojao još u doba starog Vavilona prije 4000 godina. Čućete i legende o zimzelenom drveću, boru i jeli koji su odavnina simbol nove godine. Da li ste se nekad zapitali odakle djedu Mrazu stomak? Priča se da djedica ima tako dobar apetit da gospođa Mraz ne uspijeva da napeče toliko kolača koliko on može da pojede. U slučaju da vas posjeti djed Mraz, danas vam predlažemo dva recepta iz kuhinje ove čudesne kuvarice. Svako slavlje kod nas i u svijetu prati muzika i ples. Uvjereni smo da će većina vas novu godinu dočekati uz ples i taktove vama omiljene melodije. Možete ćete zaigrati i uz latino plesove koje ćemo vam predstaviti u minutima koji su pred nama. Nadamo se da vam se dopada izbor tema i da ćete ostati uz program Radija Republike Srpske.
Znanja.
Tačno u ponoć 31. decembra u krugu porodice ili prijatelja na nekom trgu, u restoranu ili kod kuće dočekat ćemo međunarodnu novu godinu, praznik koji slavi gotovo cijeli svijet i kada blješte želje za početak nekog novog i srećnijeg života. Muzika se pojačava, bacaju se petarde, tako je od kada pamtimo. Ali, iako je sasvim uobičajeno da tu šarenu i pomalo ludu noć slavimo 1. januara, to nije oduvijek bilo tako. Istorija pamti različite datume i običaje. Šta više, sve do 1582. godine, kada je u zapadnom svijetu prihvaćen novi gregorijanski kalendar, Velika Britanija i njene kolonije u Americi slavile su novu godinu u martu. I nisu bili jedini.
Nova godina je najstarija poznata svetkovina u istoriji civilizacije. Njeni počeci vode nas u Vavilon gotovo prije 4000 godina. Međutim, u to vrijeme poimanje ovog praznika bilo je znatno drugačije jer je bilo usklađeno s načinom života ljudi koji su se bavili poljoprivredom. Poslije dugog zimskog razdoblja za pripadnike ove drevne civilizacije, proljeće je bilo doba slavlja te je njihova nova godina počinjala s prvim novim mjesecom, lunarnom fazom koja se dešava kada se mjesec u okruženju oko zemlje nađe tačno između sunca i zemlje. Bilo je to vrijeme preporoda prirode ali i društva. Međutim, proslava nove godine nije se bitno razlikovala od današnje. U krugu porodice ili prijatelja, svako srce priželjkivalo je nove početke, molilo se bogovima. Proslava je trajala 11 dana, a svaki dan slavio se na jedinstven način. Prema nekim historičarima, drevni Egipćani slavili su novu godinu krajem septembra, velelepno i raskošno, dostojno velikih faraona i moćnih bogova, ogromnih piramida izgrađenih njima u čast. Dok su statue boga Amuna, njegove žene i djece na brodu plovile Nilom od Karnaka do Luksora, ljudi su pjevali, igrali i zabavljali se. Feničani i Persijanci slavili su ovaj praznik tokom jesenje ravnodnevice, a Grci u vrijeme kratkodnevnice. zbog ludih proslava koji danas prožima ljude širom svijeta izmislili su Rimljani. Jer ko bi to mogao bolje od njih? Dok neki historičari povezuju rimsku novu godinu s paganskim praznikom Saturnalija, koji je obilovao pijančenjem i odbijao svako uvriježeno pravilo pristojnog ponašanja, a slavio se u decembru, drugi ukazuju da je nova godina dočekivana u martu, jer je on dugo bio prvi mjesec rimskog kalendara koji je imao samo 10 mjeseci. Činjenica da je praznik nekad bio u martu još ima traga u nekim od naziva mjeseci. Na latinskom septem znači 7, oktobar 8, novembar 9, a decem je 10. Nova godina prvi put se slavila 1. januara 153. godine prije naše ere u Rimu. Tačnije do 700. godine prije naše ere, januar nije postojao, a onda je drugi kralj Rima, Numa Pontilius, dodao mjesece januar i februar. Proslava nove godine pomjerena je s marta na januar, jer je to bio početak civilne godine kada su novi rimski konzuli počeli svoj jednogodišnji posao. Onda je na presto došao Julije Cezar i poput mnogih njegovih prethodnika umiješao se u kalendar. Običaji su visili o koncu. U stvari razne nevolje u računanju vremena zbog nedostatka svih prethodnih rimskih kalendara nagnale su Cezara da ozakoni novi. Načinio ga je grčki astronom Sosigenes iz Aleksandrije po ugledu na egipatski solarni kalendar. Iako je Cezar želio da proslavu nove godine pomjeri na mnogo logičniji datum, na primjer na ravnodnevicu, umiješala se sudbina i osujetila ga. Naime, 1. januar 45. godine prije naše ere bio je baš dan novog mjeseca. Cezar se našao u ćorsokaku. Da je kojim slučajem promijenio datum proslave, to bi se smatralo lošom srećom. Ipak, za veliku reformu i zasluge, senat ga je nagradio promijenivši ime mjeseca Quintilis u jul. Kasnije njegov daleki rođak, imperator August, doživio sličnu čast kada ispravio grešku u kalendaru koja se javljala prilikom računanja prestupne godine. Prije nego što je on stupio na vlast, svaka treća godina bila je prestupna. I tako, Rimljani su slavili novu godinu 1. januara kada se održavalo i slavlje u čast boga Janusa, zaštitnika prosjaka i čuvara kapija, zemlje i raja. Janus je prikazivan s dva lica, jedno koje je gledalo nazad u prošlu godinu i jedno koje je gledalo u novu godinu, to jest u budućnost. Običaj koji je krasio proslavu u čast boga Janusa bilo je darivanje poklona i pristojno ponašanje, što narod uglavnom nije poštovao. Kasnije, kada je Konstantin Veliki zavladao Rimom i prihvatio hrišćanstvo kao svoju novu vjeru, zadržao je proslavu u čast boga Janusa i svim silama se potrudio da to bude vrijeme mira, dostojanstva i molitve. Međutim, Rimljani ne bi bili Rimljani da nisu žudjeli za malo slavlja. Nastavljali su da prave lude proslave, opijali se do besvijesti i ponašali se razuzdano. U srednjem vijeku u Europi proslava najluđeg praznika smatrana je paganskim običajem, te je 567. godine odbačen 1. januar kao početak godine. Ali kako je hrišćanstvo počelo da se širi po Europi, crkva je prihvatila mnoge paganske običaje kao svoje, uključujući i novogodišnju proslavu. Doduše, bilo joj je potrebno 1000 godina da ispravi nepravdu. Tek 1582. godine, prihvatanjem gregorijanskog kalendara, 1. januaru vraćeno je zakonito mjesto. No, prihvatanje novog računanja vremena kao i svih drugih stvari koje je iznjedrio zdrav razum, tekli su sporo u srednjovjekovnim državama zaraženim crkvenim dogmatizmom. Protestanti su prednjačili. Njemačka ga je prihvatila 1700. Velika Britanija 1752. a Švedska 1753. godine. Tada im je bilo potrebno da izbrišu 11 dana iz kalendara. Zemlje istoka, pod utjecajem Hindua, Bude i Muhameda, smatrali su novi kalendar hrišćanskom tvorevinom, ali su ga ipak usvojili kao zvaničan kalendar. Japan ga je objeručke prihvatio 1873. godine, Kina 1912. a Rusija 1924. godine. Nova godina se u današnje vrijeme slavi 1. januara širom svijeta, čast izuzetcima. I čini se da se od njene pojave prije gotovo 4000 godina ništa bitno nije promijenilo. Uz različite običaje, dok časovnik odbrojava posljednje sekunde stare godine, donoseći nadu za neke nove početke, slavlje se gotovo svuda nastavlja do kasno u noć. Neki obučeni u svečanu odjeću piju šampanjac, dok drugi pribjegavaju tihim molitvama u okrilju toplih, okićenih domova i šarenih jelki, ali svi sanjaju iste snove, iste simbole. Jedan od njih je i simbol djeteta. Običaj s novorođenčadi počeo je u Grčkoj oko 600. godine prije naše ere, kada je slavljen bog vina Dionis. Djeca su nošena u malim korpama, označavajući tako preporod Boga kao duha plodnosti. Kasnije su ovaj simbol prihvatili hrišćani, ali ne i crkva. Ona je prihvatila dijete kao jedan od simbola nove godine i dozvolila svojim vjernicima da je slave, ali tek nakon što je on pretvoren u označavanje rođenja Isusa Hrista. Ljudi vjeruju da praznik može da utiče na sreću u novoj godini time šta će jesti i s kim će provesti prve časove nove godine. U nekim kulturama dolazak crnog, visokog muškarca u kuću kao prvog gosta u novoj godini oličenje je čiste sreće. Mnogi narodi vjeruju da sve što je u obliku prstena donosi sreću, jer je on simbol savršenosti kruga, završavanje jednog dugog ciklusa godine. Zato Holanđani tokom dočeka nove godine jedu krofne. U svim krajevima svijeta nova godina dočekuje se i veoma glasno. Ovoj pojavi tragovi su još od davnina, kada se vjerovalo da buka plaši i rastjeruje zle duhove. U Danskoj, na primjer, treskaju vratima svojih komšija i prijatelja i bacaju vaze u zidove kuća. U zemlji izlazećeg sunca plesači idu od kuće do kuće udarajući štapove od bambusa, dok budistički kaluđeri udaraju svojim zvonima tačno 108 puta. Ostali, među kojima smo i mi na nesreću, uglavnom za tu svrhu koriste petarde i vatromet. U tome prednjače Kinezi, njihovi duhovni tvorci koji do duše novu godinu slave između 17. januara i 19. februara s prvom pojavom novog mjeseca. Dok stariji zatvaraju prozore u strahu od ulaska zlih duhova, mlađi izlaze na ulice s fenjerima u jednoj i petardama u drugoj ruci da bi osvijetlili put novoj godini. Gotovo svakoj kući širom svijeta okićena je jelka. Od davnina drvo je bilo simbol života. Stari Egipćani unosili su u svoje domove grane palmi da bi izrazili pobjedu života nad smrću, a Rimljani su na trem stavljali vijenac od lovorovog lišća i tako obilježavali početak praznika Saturnalije. Običaj da se kiti jelka neki pripisuju svetom Bonifaciju, misionaru reda Benediktanaca. Legenda kaže da je sveti Bonifacije jednom prilikom slučajno naišao na grupu pagana koji su se okupljeni oko hrasta spremali da obave žrtveni obred. Ali Bonifacije uz pomoć magije učinio da na mjesto hrasta stvori zimzeleno drvo i time preobratio pagane i pokazao im šta je prava vjera.
Riznica znanja.
Uvijek zeleni, uvijek svježi, jela i bor su od davnina na različitim stranama svijeta bili simbol vječnog života, stoga i Božića i nove godine. Ali koje legende krije ovo zimzeleno drveće?
Mnogi legende govore o zimzelenom drveću kao simbolu vječnog života, a shodno tome Hristovog rođenja, kao i nove godine. Zanimljivo je da i u istočnoj Aziji bor označava drvo života koji u dubokoj starosti djeluje svježe i krepko. Cijene ga kao simbol dugovječnosti i bračne sreće. Iglice zapravo označavaju brak. Bor u kineskoj umjetnosti je znak nepokolebljivosti. Svojom postojanošću produžava život. Budistički sveštenici jedu smolu s drveta, bora, vjerujući da ona daruje vječni život. Prema drevnoj druidskoj azbuci, srebrna jela Ailm odgovara prvom slovu njihove azbuke. Pošto je jela i tokom zime zelena, starokeltski sveštenici proglasili su je simbolom vječnog života i počeli da je slave i prinose joj darove u vrijeme zimskih svetkovina. Navodno zbog toga, kada su ljudi počeli da slave Božić, jelka je odmah našla svoje mjesto i u njihovim domovima. I u najsjajnija vremena starog Egipta jela je bila drvo rađanja i poznata jednako kao i palma. U antičkoj Grčkoj jela, odnosno elate, bila je sveto drvo Artemide, boginje lova, zaštitnice rađanja, često prikazivane s mnoštvom dojke. Stari Rimljani ukrašavali su svoje kuće granama jele tokom praznika Saturnalija ili su ih poklanjali jedni drugima kao znak sreće. I druge legende govore o tome kako su ljudi počeli da kite jele i borove. U jednoj priči pominje se kako je sveti Bonifacije u oči Božića vidio pagane da se okupljaju oko jednog hrasta. Htjeli su da po tim drvetom žrtvuju dijete Bogu Toru. Sveti Bonifacije pritekao je djetetu u pomoć i isjekao drvo. Na mjestu gdje je bio hrast porasla je jela, uvijek svježa i zelena. Bio je to božanski znak. Taj događaj se prema legendi zbio u Njemačkoj, te je navodno zbog toga u toj zemlji nastao običaj ukrašavanja jelke. Druga legenda govori o njemačkoj vojvotkinji koja je 1611. godine u svom dvorcu pripremila sve za proslavu Božića, a onda je primijetila da je jedan kutak u njenom velikom salonu gotovo prazan. Pogledala je u baštu i vidjela malu jelu. Naredila je da se iskopa i posadi u veliku saksiju. Prvu jelku u Francuskoj kažu da je okitila vojvotkinja od Orleana. Neki pak smatraju da je prva jelka okićena u Alzasu, u Strasburu, odakle se običaj kićenja jelki proširio i po Njemačkoj. Jedan od najvećih poklonika običaja kićenja jelki bio je princ Albert, muž engleske kraljice Viktorije. Princ Albert je kraljevsku jelku okitio svijećama, sušenim voćem i biskvitima. Zbilo se to u dvorcu u Windsoru 1841. godine. Ubrzo je englesko plemstvo počelo da podražava princa stavljajući i druge ukrase, ali svijeće su bile neizostavne. Danas su ih zamijenile električne lampice. Charles Dickens pisao je kako su u drugoj polovini 19. vijeka Englezi jelke kitili igračkama, lutkama i majušnim muzičkim instrumentima, namještajem za lutke, bombonama. Međutim, Italijani tvrde da su još u 17. vijeku kitili drveće. Doduše, to su bile grane lovora. Kitili su ih voćnim kuglicama, odnosno suvim smokvama i komadićima obojene hartije. Početkom 19. vijeka u Americi nije postojao običaj kićenja jelki. Prvo svjedočanstvo o tome potiče iz 1830. godine, kada su u Pensilvaniji doseljenici iz Njemačke okitili jelku. Događaj nije primljen baš najbolje, jer su drugi u kićenju drveta vidjeli paganski običaj. Ali malo pomalo, jelke su počele da svjetlucaju i u novom svijetu. I dok su u Europi kitili malo zimzeleno drveće, Amerikanci su voljeli da sjeku visoke jele, stavljali ih u svoja dvorišta ili unosili u kuće kako bi dosezali sve do tabanice. Pojavom električne struje, jelke su se doselile i na gradske trgove gdje se i danas mogu naći.
Riznica znanja.
Kad smo već u prednovogodišnjem raspoloženju, ne možemo izbjeći tradicionalni simbol ovog praznika, Djeda Mraza. O njemu dosta toga znamo, ali jednog dana nekome je odjednom pao u oči Djeda Mrazov veliki stomak. Odakle mu toliki stomak? Pitanje je koje je dospjelo u kompaniju Coca-Cola, kojoj je to i reklamni novogodišnji simbol. I tako počela je polako da kruži priča o Djeda Mrazovoj ženi, gospođi Mraz. Ispostavilo se da je njena glavna odlika ta da je savršena kuvarica. I eto odgovora odakle Djeda Mrazu toliki stomak. Priča se da Djed Mraz ima tako dobar apetit da gospođa Mraz ne uspijeva da napeče toliko kolača koliko on može da pojede, pa je zato u kuhinji često pomažu patuljci i vilenjaci. Ko zna, možda će u ovim prazničnim danima neki od slatkiša gospođe Mraz dospjeti i na vašu trpezu. Ako se to ne desi i ukoliko vam nedostaje vremena da stvarate slatke čarolije, evo dva jednostavna recepta iz kuhinje ove čudesne kuvarice. Zašto ne biste napravili kolač od jabuka ili recimo pitu od čokoladnih pahuljica? Za kolač od jabuka potrebno vam je 2 šolje šećera, 2 šolje brašna, 1 šolja ulja, 4 jajeta, 1 šolja sjeckanih oraha, 1 šolja suvog grožđa, 1 šolja sjeckanih suvih kajsija, 1 kašičica cimeta, 1 kašičica muškatnog oraščića, strugana kora jedne naranđe, 1 kašičica praška za pecivo i 3 šolje isjeckanih kiselih jabuka. Sve se pomiješa i umuti. Najprije jaja i šećer, onda se doda ulje, pa brašno i svi ostali sastojci. Smjesa se sipa u podmazan pleh i peče u zagrijanoj revni na 200 stepeni oko 45 minuta. Za pitu od čokoladnih pahuljica potrebno je 1 pakovanje zamrznutog lisnatog tijesta, 3 jajeta, pola šolje šećera, pola šolje brašna, 125 grama putera, 2 šolje pahuljica od čokolade, 100 grama čokolade i šoljica sjeckanih orasa. Tijesto se odmrzne i razvuče po okruglom plehu. Treba voditi računa da ivice budu podignute. Zatim se umute jaja i šećer, potom se doda brašno, pa otopljeni puter i čokolada. U tu smjesu dodaju se čokoladne pahuljice i sjeckani orasi. Sve se to sipa u pleh, tačnije u udubljenje napravljeno od kore lisnatog tijesta i peče oko pola sata na srednjoj temperaturi. Neka vam bude u slast.
Riznica znanja.
Od ovoga trenutka možete zaplesati uz latino ritmove jer slijedi priča o južnoameričkim plesovima. Predstavljamo vam ča-ča-ča, sambu, rumbu, paso doble i džaj.
Latinska Amerika razvila je sopstvenu kulturu, pa tako i muziku i ples. Salsa i ostali popularni južnoamerički plesovi gradili su na izvjestan način kulturu ovog kontinenta od kraja 18. vijeka. Muzika je imala veliki utjecaj i na današnje plesove. Marijači iz Meksika u svojoj muzici miješali su brze ritmove sa mnogo pokreta koji su i inače bili osobeni za Kubu. Narodni i moderni plesovi miješali su se stvarajući nove pravce u igri. Miami je odigrao presudnu ulogu kada je riječ o utjecaju latino plesova na okretne igre Sjeverne Amerike. Razlog tome je veliki broj ljudi portorikanskog i kubanskog porijekla. Latino plesovi i muzika i danas se mogu čuti na svakom koraku. Inače, izraz latino ples može imati dva značenja. Najprije označava plesove koji su nastali u Latinskoj Americi, a to su ča-ča-ča, rumba, samba, salsa, mambo, merengue, bachata, bolero. Neki učitelji plesa tu svrstavaju čak i tango. Drugo značenje tiče se međunarodnog stila igranja koji uključuje samo 5 plesova, i to ča-ča-ča, rumbu, sambu, paso doble i džaj. Posljednja dva plesa ne potiču iz Latinske Amerike. Uopšteno govoreći, latino plesovi su brzi i pokretni, izraženo osjećajni i energični. Svaki ima određene korake koji su mu svojstveni. Parovi u početnom položaju stoje jedno naspram drugog. Važno je ostvariti vezu očima, a potom i tijelom. To ne znači da su tijela sasvim priljubljena. Zapravo trebalo bi imati osjećaj gdje će se partner pomiriti, a taj osjećaj prenosi se preko šake. Samba je najpopularniji oblik muzike u Brazilu. Zbog toga se može nazvati brazilskim muzičkim stilom. Nastala je početkom prošlog vijeka u Rio de Janeiro pod utjecajem doseljenika tamne puti. Narednih godina razvijala se u više smjerova, od nježne i tihe do sambe koju je stvarao orkestar bubnjeva i koja se igra na karnevalima. Samba je veoma omiljena u svijetu, a iznad svega u Japanu. Brazilski muzičari često su odlazili na turneje po Japanu i snimali ploče za njihove diskografske kuće. Cha-cha-cha je energičan ples ujednačenog ritma. Igrač može da broji korake na različite načine. 1, 2, cha-cha-cha ili cha-cha-cha, 2, 3 u zavisnosti od zemlje do zemlje. Ova igra nešto je brža od rumbe i neka je vrsta osnove koja igračima omogućava učenje drugih plesova. Rumba je ples koji se izvorno tiče afrokubanske muzike, a nastala je u Havani krajem 19. vijeka. Tokom godina igrala se na različite načine, a budući da je to najsporiji latino ples, većina smatra da je rumba ples strasti, ljubavi i erotike. Često je bila izložena ograničenjima, jer su smatrali da je ne samo izazovna, nego i prosta. Izraz paso doble označava dvokorak, a sama igra podržava korake koride. Jedan partner u stvari je matador, dok drugi predstavlja njegov plašt, a u nekim slučajevima i bika. Riječ je o veoma energičnom i oštrom plesu. Jive je ples koji su američki vojnici donijeli u Europu 40. godina prošlog vijeka. Zbog pretjerane brzine pokreta koji ponekad izazivaju smijeh, često je nazivan prostim i ružnim. Engleski učitelji plesa pretvorili su ga u skladniju i ljubkiju igru. Od 1968. godine postao je peti ples na takmičenjima u latino plesovima. Ako je ovih pet plesova probudilo u vama izvjestan osjećaj zadovoljstva ili čak i želju da sami zaigrate, zato imate mogućnost za doček nove godine ili u brojnim klubovima u našoj zemlji.
Riznica znanja.
Na kraju emisije poželjet ćemo vam mnogo zdravlja i sreće u novoj 2014. godini. Druženje ćemo nastaviti nakon novogodišnjih praznika u četvrtak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Prtina i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.